Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastiin. Miika Rubanovits, otetaanko täältä ylävitoset?
No niin, terve, morjens.
Aivan loistavaa saada sut tänne. Kuka sä oikeastaan oot, Miika, ja miten susta on tullut tämmönen vaikuttaja Suomesta? Mitä sä oot päätynyt tähän?
Oikeastaan mä tuossa jo nuorempana 20-vuotiaana perustin valmennuskurssi bisneksen Hankenilla. Mähän en ollut itse, mä valmistuin 21-vuotiaana, mutta jo ennen kuin mä valmistuin, niin mä perustin valmennuskurssi bisneksen. Ja mä huomasin silloin, että mä oon aika hyvä siinä, että mä esiinnyin yleisö edessä. Se, mikä silloin teki tilanteen hankalaksi, oli se, että osa osallistujista oli mua vanhempi. Mä olin jo valmistumassa ja ne oli vasta pyrkimässä sisään. Mä olin joka paikassa nuori, niin jotenkin mä joudun tekemään aika paljon töitä sen eteen. Ensimmäiset niin kuin tuommoinen 10-20 vuotta.
Mitä sä itse näkisit, että tää sun alku tavallaan siivitti sut myyntiin? Mitä sä päädyt myynnin pariin?
No ihan, mä jouduin konseptoimaan siis sen, että mä lähdin rikkomaan jo silloin disruptoimaan, murtamaan markkinoita. Eli valmennuskurssi business oli hyvin Hankenilla, niin oli oppilaskunnan business. Ja mä niin kuin kävin itse sen kurssin ja mä ajattelin, että ei hitto, että tuossa on niin kuin, että ei monopoli. Että kyllä tuohon toinen firma tarvitaan rinnalle, joka kisaa sen. Mä en tullut hirveän suosituksi tietenkään sen takia, koska niillä rahoillahan käytiin sitten ryyppäämässä. Oppilaskunta hyödyn sinne on valmennuskurssi bisneksen rahat ihan muuhun. Ja mä vein sitten siitä aika ison osan, että mun valmennuskursseista pääsi melkein 80% sisään. Ja sitten mä kehitin semmoisen uuden konseptin, että sä saat rahat takaisin, jos sä pääsit sisään. Mulla oli aamupäiväkurssi, joka oli kiinteähintainen iltapäiväkurssi, jossa sai rahat takaisin, mutta se iltapäiväkurssi maksoi 5 kertaa enemmän. Ja kun sieltä pääsi 80% sisään, niin mä tein aika hyvät fyrkat siinä. Mä olin nuori kaveri, mä jaksoin vetää 4 tuntia aamupäivällä, kävin himassa, söin ja meni uudestaan. Ja aamupäivällä sitten iltapäivällä meni uudestaan vetää 4 tuntia.
Aika kova meininki oli jo silloin ja taitaa olla edelleen, että mitä sä luulet, että miten tää, mitä sä oot onnistunut pitämään tuossa hyvän draivin päällä?
Mä nyt jälkeenpäin olen vasta tajunnut sen, että mä pyrin koko ajan uudistumaan. Se ei ollut semmoista tietosta, paitsi ehkä nyt viimeiset pari vuotta, kun tahti kiihtyy ja huomaa sen, että hirveän moni jää jankkaan niitä vanhoja juttujaan ja ei kykene uudistua. Että se, että mä oon jo 52, mä oon yli 30 vuotta ollut messissä ja silti tuntuu siltä, että mä näytän koko ajan niin kuin suuntaan niihin uusiin trendeihin. Ja mä koko ajan odotan, että milloin tuot nousee niitä uusia hahmoja, 30-vuotiaita tai 20-vuotiaita tänne meidän puolelle. Mutta niitä tulee tosi harvoin ja vähän. Ja jos niitä tulee, niin ne jää semmoiseksi tosi lyhyiksi tähdenlennoiksi. Että mä seuraan mielenkiinnolla 3-6 kuukautta. Ja sitten jotenkin ne vaan hävii, että hirveän melu, koska some antaa siihen mahdollisuuden, mutta sitä heidän aiheuttamaa niinku melua, niin se jää vaan meluksi. Et se ei niinku realisoidu, ja sitten kun itse on ollut 30 vuotta, niin on pikkusen perspektiivi siihen, että katsoo, että no, että miten tässä käy, niinku, että pystyykö ne tuottaa, onko niistä sisältöä, ja just se, että ne ei uudistu, että se, että sä oot yhden ismillä, niin yksi ismi, että se ei kanna kauheasti, varsinkin kun sä huudat sitä niin hirveästi aluksi, niin jossain vaiheessa ihmiset rupeaa kaipaa, että tuleeko siltä mitään muuta.
Joo, sulla on jotenkin tullut tämä uudistuminen nyt sitten selkärankaan tässä niin kuin vuosien varrella. Mitä sä näet, että niin, jos mietitään sun omaa niin kuin, kapasiteettia ja resursseja, meitä kiinnostaa myös tämä hyvinvointiaspekti tässä podcastissa, ollaan jutellut paljon siitä, niin mistä sä saat virran tähän näin niin kuin fyysisesti?
Mä olin 2007 aika huonossa kunnossa. Mulla oli tuommoinen Kenzo hieno silkkipuku päällä, mitä mä vedin, mutta se oli koko 56. Ja jokainen varmaan mieskuuntelija ymmärtää, että mä oon aika iso kokonen ollut silloin. Mä oon kuitenkin vaan 173 pitkä, että mä painoin 95 kiloa silloin. Ja vaikka mä oon vähän, liikkunut aina, mä oon niin eri jaksoissa liikkunut, mutta pikkuhiljalleen jotenkin siinä, silloin oli jotenkin se, että ei sitä sitten tajunnut, mutta olihan mä tosi huonossa kunnossa. Ja sitten mä treenasin itsekseni siinä, mutta oikeastaan mitä kehitystä ei tapahtunut. Ja siis mun kävi hirveän hyvä säkä. Mä olin 2008 Lanzarotella ja mä olin taas siellä treenannut ja juossut ihan liikaa niin kuin painoni nähden. Ja sitten lentokentällä mä törmäsin siihen Elixir, semmoisen TV-tuotannon tiimiin. Ja se Lanzarote-kone oli kai joku 8 tuntia myöhässä ja se tiimi seisoi kameroineen sitten siellä. Ja sitten siinä oli näitä julkkiksia ja sitten siinä oli semmoinen kuin Antti Haakvist. Ja sitten mä koputin niinku selkään, mä sanoin, että mitä te olette ollut tekemässä ja näin. Ja sitten ne oikein, joo, me oltiin kuvaamassa vähän täällä näin. Ja sitten mä kysyin siltä Antilta, että teet sä myös niin bisnesmiesten koutsaamista? Siinä oli urheilijoita ja paraolympialaisia valmistautuneita. En tee. Mulla on vähän puolustusvoimia, mulla on huippu-urheilijoita tällä. Sitten mä lentokoneesta sitten lähettelin sille viestiä, kun me laskeuduttiin Frankfurtiin välilasku, niin se sai multa kaikki ne mun tekstiviestit. Ja sitten se sanoi mulle siinä Frankfurtin lentokentällä, törmättiin siellä uudestaan, niin sanoi, että sä taidat olla ihan tosissas, että sä haluat mun valmennettavaksi. Ja mä sanoin, mä oon ihan piru tosissani, että mun on pakko saada tehtyä jotain. Ja sitten mä sain niin kuin Antti Haakvistista tullut mun personal coach, ja hänellähän on muun muassa Hakolaan tänä päivänä ja Alexander Stubbi ja tämmöisiä henkilöitä hän on valmentanut. Ja 2008 mä lähdettiin niin systemaattisesti parantamaan mun kuntoa. Ja 6 vuoden projektin lopputuloksena vuonna 2013 mä juoksin maratonin 2:58:34.
No tässä on aika inspiroiva esimerkki siitä, että se on niin kuin asenteista tekemisestä kiinni.
Se on joo sitä ja sitten mulla oli mun mielestä niin kuin aika hyvät pohjat tohon, mutta Antti on joskus sanonut, että Suomi on niin kuin, että Suomessa olisi aika paljon enemmän olympiavoittajia, jos kaikki treenaisi niin kuin minä. Et jos mulla lukee joku tietty ohjelma mun paperissa, niin mä teen just sen. Mä oon kuullut Pauli Kiurusta tästä triathlonistista semmoisen tarinan, että jos hänen treeniinsä niin kuin oli merkattu joku juttu ja se päättyi 200 metriä ennen kotia, niin se soitti vaimolleen ja sanoi, että tuu hake mut tästä. Että se ei niin kuin kävellyt sit siitä 200 metriä enää, koska se olisi ollut sen treeniohjelma ulkopuolelta. Onko toi totta tai ei? Ja asuko Pauli Kiuroja oikeasti äänieristetyssä huoneessa, niin sekin voi olla legenda. Mutta mulla on vähän sama, tiedätkö? Mä jotenkin otin siitä sen, että mä en tee metriikaa yli, kun käveltiin tänne rappusia tänne. Tai siis oli vaihtoehto, kävellään rappusia tai mennään hissiin. Mä sanoin, että ei kun mennään hissillä. Että mä oon eilen vetänyt kovan treenin. Että totta kai hyötyliikunta. Me ei olisi pitänyt kävellä, tiedätkö, noin 5 kerrosta. Mutta mä oon vähän tämmöinen, että mä treenaan, mä teen ne huolella ja se on sitten siinä.
Joo, kyllä. Palautumistakin pitää arvostaa. Näin se on.
Joo, palautumisen merkitys korostuu tässä, kun ikä on tullut. Ennenhän mä tein 3 kovaa treeniä viikossa. Nyt mä pystyn tekemään 1 kovan 10-14 päivää. Silti mun ajat ei ole ihan hirveästi tippunut. Toki en mä nyt alle 3 tuntia enää pääsisi. Mutta se, että suurin merkitys on sillä palautumisen ja sitten laadukas treeni. Siis, kun sä teet, niin laadukkaasti teet.
Joo. Mistä sä niin kuin puhuit tuosta uudistumisesta tosi paljon ja se niin kuin vaatii kuitenkin tietylle niin kuin epämukavuusalueen menemistä, että pystyy uudistumaan, niin mistä sä saat sen drivein siihen uudistumiseen?
No mä ymmärrän sen, että ilman sitä sä oot ulkona bisneksestä, niin kuin näkyy aika monen kohdalla tapahtuvan. Se on yksi. Ja sit mullahan on tämmönen huikea mainostoimistoyhteistyö ollut Petri Materon kanssa yli 10 vuotta. Ja me ollaan laadittu semmoinen strategia, jota mä kenellekään muulle suosittele, mutta se on se, että me luodaan joka vuosi uusi brändi, joka on siis kaikkien markkinoinnin sääntöjen vastasta, eikö niin? En mä neuvois kenellekään, että tee niin. Mutta käytännössä, jos sä mietit, vaikka mennään taaksepäin, mulla on 2015 ostovallankumous, 2018 myyntikapina, 2019 stop-myynti ja 2020 tänä vuonna modernin johtajan käsikirja Älä ole pomo-konsepti. Aina uusi väri, ostovalkumus keltainen, myyntikapina vihreä. Stop Oranssi ja nyt Lohenpunainen. Vaihdetaan nimeä, vaihdetaan hashtageja, vaihdetaan otsien värejä. Sehän on erittäin kuluttavaa, mutta samaan aikaan se on aika palkitsevaa. Ja se strategiahan perustuu siihen, että sun vanhat heimolaiset fanittajat, ne jatkaa, seuraa sua, mutta sä saat uusia koko ajan, kun sä uudistut. Siis olettaen, että sä oot mielenkiintoinen ja sulla foiksuu sisältöä, eikä niin. Ja nyt esimerkiksi tämän uuden kirjan myötä, tämä johtajuusaspekti ja äänikirja formaattina, niin mä oon saanut tietysti ihan hirveästi uusia faneja, jos mä saan käyttää tämmöistä nimeä.
joo, saat tässä yhteydessä saat käyttää. Mutta joo, toi on kyllä mielenkiintoista. Niin kuin hyvä konsepti haastaa itseään ja mun mielestä noin niin kuin peruslait, että ei saisi tehdä joka vuosi uutta brändiä, että kuulostaa älyttömälle, niin ne on tehty rikottaviksi. Ja selkeästi te olette tehneet jotain oikein, että se on onnistunut monta kertaa putkeen kuitenkin.
Kyllä, mutta niin kuin sanoit, se vaatii ensinnäkin, että sun niin kuin henkinen ja fyysinen kapasiteetti on kunnossa. Että monen pää ei kestä sitä. Enkä mä tiedä, kestäisikö se, jos mä olisin nyt 2-30. Että kestäisikö se sitä. Mä tulin markkinalle 2005 nuorena haastajana. Mä tein kirjan Myy enemmän, myy paremmin, jonka alkuperäinen nimi oli Myynnin lyhyt terapia. Ja mä haastoin sen ajan kaikki vanhat parrat. Mutta silloin oli niin perinteiset pelurit tässä markkinassa. Ja silloin mun mielestä oli aika helppo erottautua siitä hengistä. Oli helppo erottautua 2005. Mutta nythän työkaluja olisi paljon enemmän. Mutta sen mä huomaan, että nämä nuoremmat ottaa somen ja varsinkin LinkedInissä, mutta se tyyli, millä sinne tullaan, niin se on niin sellainen. Tuntuu, että vähän niin kuin musiikkibisneksessä tai tiedätkö, olympiaurheilijat, ne on hirveän lyhyitä nämä jaksot. Että niin kuin yritetään, tiedätkö, 3 kuukaudessa tai 6 kuukaudessa vaan maksimoida joku näkyvyys ja hyöty. Ja sitten ihan sama. Että ihan, sä tiedät niin kuin musiikkistarrat, ne voi olla 3-6 kuukautta pinnalla ja häviää. Mutta ketkä on ne todelliset pelurit ja tekijät? Mä olin Sami Hedberg ja Elastisen kanssa yhteisessä tämmöisessä paneelissa. Ja me alettiin puhua niin kuin siitä, että nekin on jo yli 40, nekin on ollut 20 vuotta, tiedät sä. Että jos katsot, kuka on niin kuin tämmöisen stand-up-komiikan edelleen eturivitekijä, niin se on edelleen Sami Hedberg. Ja sitten jos sä katsot, kuka on Suomi-räpi tai tämmöisen, niin se on edelleen Elastinen. Ja ne on ollut jo 20 vuotta. Ja ne itse Elastinenkin nosti tämän esiin, että hämmästelee sitä, että miksei sieltä tuu niin kuin sellaisia hahmoja, jotka pystyy vielä voimakkaammin ja haastamaan meitä enemmän etabloituneita pelureita. No ilmeisesti se on vaikeaa.
No näin se taitaa olla ja mä luulen, että toi uudistuminen on kans sitten aika iso teema siinä, että no vaikka Elastinen esimerkiksi, niin onhan sekin pystynyt menemään vähän enemmän laulamiseen ja iskelmän radioon ja tämmöisiin suuntiin. Mutta tästä olisikin varmaan aika mielenkiintoista pompata nyt tähän vähän tämän Älä ole pomo-kirjan teemoihin. Et tässähän niin kuin oikeastaan modernia johtamista ja tätä, niin kuin kun milleniaalit on nyt suurin osa niin kuin työikäisestä väestöstä jo niin tämmöinen itsensä kehittäminen muu kuin milleniaaleja ajaa eteenpäin se, että on niin kuin merkityksellisyyttä työssä ja sitten niin pääsee kehittymään, niin on tämmöistä uudistumista, niin Mitä sä itse näet, kun sä lähdit kirjoittamaan tätä kirjaa, että mistä sulla oikeastaan lähti tämä inspiraatio?
Toi inspiraatio lähti ihan siitä, ihan näin yksinkertaisesti, että Elisa kirjan yksi johtaja, jonka kanssa me tehtiin se edellinen kirjan ääniversio, niin sen stop-myyntinauhoituksen jälkeen, niin hän sanoi, että kuule Ruba, sun pitää vielä kirjoittaa yksi kirja. Mä sanoin, hei, nyt ei enää yhtään. Ja sitten sanoi, että joo, että tarvitaan johtajuuskirja. Että hän on tehnyt tutkimuksen siitä, että tämmöiselle kirjalle on tilaus. Että ihan niin kuin loppujen lopuksi en mä niin keksinyt sitä. Ja sanoi, että sä voi lopettaa kirjoittamista siihen, että sulta on tullut myynnin kirja, vaan sun pitää siirtyä tähän johtajuuteen. Se, että mä haistoin tämän trendin, älä ole pomo-trendin ja ilmiön tuossa 2019 vuoden alkupuolella, niin se johtuu ihan siitä, että mä oon niin paljon tuo kentällä valmennuksissa. Ja meidän firma on niin iso valmennusyritys ja me tavataan niin paljon eri toimialojen asiakkaita niissä neuvotteluissa ja keskusteluissa, että sieltä alkoi ihan selkeästi kumpuamaan niistä osallistujista se, että tämmöisen perinteisen pomon aika alkaa olla ohi. Ja sitä vasten mä rupesin tietysti kirjoittamaan. Sitten mä pyysin vieraskyniä. Mulla on huippuvieraskynät. Anni Lintula A-lehdistä kirjoittaa tuossa Z-sukupolvesta. Tomi Hilvo kirjoittaa milleniaaleista. Eli mulla on niin kuin iso tiimi, hyvä tiimi tekemässä. Mutta tämä kirjahan ei kerro pelkästään niin kuin milleniaaleista tai Z-sukupolvesta. Ja sitä paitsi niistä on ehkä omat kirjat vielä, jotka keskittyy vaan niihin. Tämä kirjahan kertoo isosti tästä ilmiöstä ja siitä muutoksesta riippumatta ikäluokasta. Niin se joudut tarkastelee, jos sä oot johtaja, sun oma käyttäytymistäsi. Ja samalla lailla, jos sä oot johdettava, niin sä oot miettiä sun oma rooliisi ja mihin sä haluat mennä. Ja samaan aikaan tässä vielä rinnalla kulkee tämä keskustelu itseohjautuvista organisaatioista. Ja niihin mä suhtaudun snadisti kriittisesti tuossa kirjassa ja ihan syystä.
Kyllä. Haluaisitko avata? Tässä on mun mielestä yksi hyvä kattoteema on tämä sun Ruban kolmio, joka liittyy tähän näin ihminen, teknologia ja asiakkaat. Mistä se ajattelu kertoo?
No siis me lähdettiin siitä, että jos johtaminen on siellä keskiössä, niin mistä ne palikat muodostuu? Niin siellä me nostettiin ehdottomasti se asiakas ja sitten tämä ihminenhän on ehkä jopa tärkein tässä. Se kirjan viimeinen lukuhan on se. Mutta se teknologia on aikaisemmin ehkä puuttunut vähän tässä. Et se teknologia tarvii tänä päivänä esimiehenä, johtajana ymmärtää myös sen teknologian, että sinulla pitää olla välineet kunnossa, että sä pystyt modernisti johtamaan. Ja sitten kun aika on kortilla, niin jos ei sulla ole riittävää teknologiaa, niin se ei onnistu. Sama myös ne johdettavat, jotta ne voi olla enemmän itseohjautuvia, joko tiiminä tai yksilöinä, niin nekin tarvii siihen teknologian. Ja sitten mä esittelen erilaisia teknologisia malleja tuossa kirjassa, että ihan yrityksen tasolla, mitä sun pitäisi järjestää sun teknologiatyyliin Apple, Tesla, Adidas ja sitten taas myös, miten yksilötasolla esimerkiksi myyjillä pitäisi olla tällaiset omat dashboardit, josta ne voisi reaaliaikaisesti seurata omaa tekemistään ja 360-järjestelmää, millä seurataan sen asiakkuuden kehittymistä. Eli nämä kaikki muodostaa teknologia, asiakas ja sitten viime kädessä se ihminen, ne muodostaa sen kolmion, johtajuuskolmion. Ja jos sulla ei ole nämä hanskassa, että sanotaan, että sä oot hyvä ihmisten kanssa, mutta se on niin kuin teknologia ei ole sun juttu, sulla tulee vaikeuksia kuitenkin. Tai jos sä oot niin kuin hyvä ihmisten kanssa ja sulla on hyvä teknologia, mutta sä et ole niin kuin kotona asiakkaiden kanssa. Sut pitää olla tämä harmonia tässä tämän kaikki kolmion osioiden kanssa. Ja mä luulen, että se on aika haastava hei rooli tänä päivänä, kelle tahansa.
Näinhän se on. Se vaatii just sitä kykyä uudistua ja haastaa itteensä. Mutta toi on niin kuin puhuttelee kans niin kuin esimerkiksi myyntipuolella just, että kenellä on se teknologia niin pitkällä, että et oikeasti pystyy itseohjautuvasti seuraamaan itteensä ja niin kuin oikeasti kuka pystyy katsomaan niitä kaikkia statseja.
Hyvin harvaa teknologiaa olisi olemassa. Taas tullaan sitten siihen näin, että miten niin kuin niitä otetaan käyttöön näitä järjestelmiä ja miten se integroituu siihen johtamisjärjestelmään. Että eihän se ole teknologia, eihän esimerkiksi asiakashallintajärjestelmä, tämmöinen CRM-järjestelmä, jossa hankitaan raportointijärjestelmäksi. Se pitää olla osa johtamista, osa johtamisjärjestelmää. Ja tässä me tullaan siihen, että joku virtuaalineuvottelu, jos se on vain tekninen väline, eikä osa sitä tapaa kohdata asiakas, niin se ei tule ikinä onnistua se hanke. Eli ne, niin kuin teknologia, pelkkänä teknologia hankkeena, niin se ei onnistu ikinä, kun puhutaan myyjistä.
Kyllä. Tuleeko sulle mieleen mitään niin kuin sua itseäsi inspiroivaa tämmöistä organisaatio, jossa on tuotu niin kuin, nimenomaan niin kuin, vähän kirjaoppien mukaisesti täällä niin kuin, otettu tätä kolmioon haltuun ja pystytty muuttamaan sitä sen yrityksen niin kuin, koko liiketoimintaa tämmöisellä paremmalla johtamisella?
No OP on meidän iso asiakas ja siellähän tehdään tätä muutostyötä isosti tähän itseohjautuvaan organisaatiomalliin ja siellä on teknologiaa tosi paljon. Ylipäätänsä pankkitoimialalla on valtavasti panostettu teknologiaan järjestelmiin. Haaste on tietysti se, että kun iso etabloitunut iäkäs yritys, monta kymmentä vuotta ollut yritys, lähtee muuttamaan, niin se ei ole niin helppo kuin jollain startupilla. Ja niin kuin mä kirjoitan tuossa kirjasta nämä esimerkkejä siitä, niin sitten taas vaikka yritys olisi ketterä, vaan sanotaan vaikka startup olisi ketterä ja pystyisi toimimaan niin kuin tuon kirjan oppien mukaan, niin asiakkaat ei välttämättä ole kaikki. Ja sitten taas asiakkaan elinkaari pitää myös huomioida. Sulla voi olla tosi etabloituneita asiakkaita, jotka on vanhoja vaikka 30 vuotta tai 50 vuotta vanha asiakasyritys. Ja se ei välttämättä pysty, toi sun startup-gene ei toimi sellaisenaan sinne. Ja siitä täytyy löytää semmoinen oikea balanssi. Että sä et voi aina ajatella vaan se, että okei, miten me muututaan, vaan myös miten, mikä toimii sun asiakkaille. Ja sen takia tarvitaan tämmöinen hybridimalli, mitä mä tuossa kirjassa suosittelen. Saat parhaat palat erilaisista järjestelmistä. Semmoinen hyvin mustavalkoinen ajattelu, että toi on ohi, tota ei ole enää. Se on just tätä yhden ismin ajattelutapa, mitä mä vastustan. Ja olen kaikissa mun kirjoissa vastustanut ja teoriassa vastustan, että yritetään tarjoa yhtä ismiä ratkaisuna aina kaikkeen.
Kyllä, ja näinhän se on, että pelkästään sen esimiestyönkään kehittäminen ei riitä, vaan että hyvin usein törmään, kun keskustelee just työyhteisöjen kehittämisestä. Että tänä päivänä esimiestyöhön on toki panostettu. Tiedetään, että se on niin kuin vaikka hyvinvoinnin osalta se ensimmäinen asia, mikä vaikuttaa tosi merkittävästi siihen, että jos halutaan kääntää sitä työntekijöidenkin hyvinvointiin, mutta tänä päivänä tuntuu, että se palaute, mitä aika usein tulee vastaan, niin on se, että ihmiset ei niin hyvin keskimäärin osaa ottaa vastuuta siitä omasta työstä. On helppo vaatia organisaatiolta ja sitten esimieheltä. Mutta se oma vastuuottaminen on semmoinen, mitä usein peräänkuulutetaan.
Ja meillähän on se tilanne nyt, että kun siirrytään näihin itseohjautuviin organisaatioihin, niin ei se ole itsestään selvää, että kaikki siihen niin kuin itseohjautuvan organisaation malliin sitten taipuu. Eli sekin täytyy muistaa, me tarjotaan tuossa kirjassa kolmiportaista johtamismallia ratkaisuksi siihen, koska on eri asia puhua tiimin itseohjautuvuudesta kuin yksilön itseohjautuvuudesta. Tiimi voi periaatteessa, niin kuin tiimi voi olla sitä, mutta ne yksilöt voi kipuilla siellä tosi paljon. Ja semmoinen ihminen, joka on ollut aikaisemmin tosi hyvä siinä vaikka hierarkisessa organisaatiomallissa ja viihtynyt siinä, hänelle voi olla tuskaista toimia tässä itseohjautuvassa. Ja päinvastoin. Eli sen takia niin sä et voi niin kuin johtaa niin, että okei, nyt me tehdään itseohjautuva organisaatiomalli tänne, alkakaa itseohjautua. Se tarvii tosi paljon henkilökohtaista sparrausta. Ja nyt sitten, kun esimiehillä hän ei välttämättä ole kyvykkyyttä tukea tämän tyyppistä tekemistä. Jos mä oon aikaisemmin johtanut hyvin hierarkkista organisaatioa, yhtäkkiä mulla on itseohjautuva organisaatio, ja me laitetaan ihan eri lailla tukea tietyille toimijoille, varsinkin semmoisille toimijoille, jotka ei aikaisemmassa mallissa tarvinnut mitään tukea. Tuossa on aika isoja haasteita kyllä, ja käymme nähdä, että johto vaihtuu, mutta niin vaihtuu tekijätkin.
Ihan totta, tämä vaihtuvuus on kyllä aika selkeästi niin kuin kasvussa ja niin kuin iso teema, että milleniaaleille on oikeasti aika vaikeaa myös löytää nyt sitä niin kuin merkityksellisyyttä ja sitten semmoisia niin kuin yrityksen sisällä niin kuin kasvumahdollisuuksia kanssa, mitkä pitää heitä sitten sisälle. Varsinkin jos johtaminen on kunnossa, koska se johtaminen on kuitenkin se tärkeä asia, mikä pitää.
Kyllä, osaat oikein. Me ollaan nyt tosi semmoisessa transformaatiovaiheessa, että ei kellä ole tässä mitään viisasta. Siis niin kuin lopullista ratkaisua, että näin on, tämä on oikea, tämä on väärä. Me eletään tosiaan jännässä paikassa nyt selvästi, mutta niin kuin kyti on tuolla. Nyt se on niin kuin päällä. Me nähdään se, että nyt se on päällä se. Ja mä tapasin Vierumäellä Erkka Westerlundin viime viikolla. Jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlundin myös professoriksi titelarattu. Niin hänen kanssa juteltiin, niin kyllä hänkin totesi, että tämä ihmisten johtamisasia, niin nyt se vyöryy. Että onhan hänenkin puhunut siitä jo pitkään, mutta se tapa, en mä tiedä siis, oliko tämä vähän hölmöydessä sanoa, mutta tämä hashtag MeToo käynnisti jonkinlaisen sellaisen, vaikka se on ihan eri asiasta. Mutta jotenkin sen jälkeen se tapa, avoimuus ja se tapa, miten epäkohtia uskalletaan tuoda esiin, niin se käynnisti jotenkin yritysmaailmassa myös sitten tällaisen hashtag älä ole pomo ilmiön, että sä et niinku voi enää pomotella, tai se on hirveän epämuodikasta.
Joo, kyllä se on ihan selkeä, aika hyvin esillä, niin kuin uutisissa muualla puhuttiin ennen just tätä kahviloltiin tässä ennen podcastia ja puhuttiin just, että esimerkiksi miten sunkin LinkedInissä nostamat keskustelut näihin niin kuin johtamisen väärinkäytöksiin liittyen, niin on niin kuin ottanut tuulta alle aika isosti, että tietää, että ei semmoista, niin kuin tässä maailmassa, missä tieto kulkee tosi nopeasti ja niin kuin nopeasti muuttuu tämä johtamisen tapa, niin ei ole varaa.
Ja se osoittaa, kun saatiin itse asiassa 200 000 näyttöä postauksille, niin sehän osoittaa myös sen, että se koskettaa ihmisiä. Että siellä on alla niin kuin tosi paljon kommenteista näkee melkein, tiedätkö, 500 kommenttia ja 2000 reaktiota tuommoiseen postaukseen, niin siellä kytee, siellä ihmisillä on tarve, niin kuin, ne ei halua hyväksyä enää sitä. Ne on hyväksynyt liian pitkään tavallaan huonoa käytöstä ja ne ei, on se sitten luisteluvalmentaja tai on se sitten yritysjohtaja, niin ei siis urheiluseura tai yritys tai mikään muukaan organisaatio, niin se ei enää ole niin kuin suojassa tästä muutoksesta. Ja se, mikä leimahti se keskustelu, kun mä myös otin puolustusvoimat siihen mukaan, niin nyt sitten kaikki reserviupseerit hyökkäs mun kimppuun siellä. Mutta toisaalta se tapa, miten he hyökkäsivät minua kohtaan, oli muuten aika lailla mielenkiintoinen. Siinäkin oli sitä vanhaa maailmaa, että he itse niinku, mun mielestä siinä niinku paljastivat juuri sen ongelman, se tapa, miten he hyökkäsivät. Hyvä tämmöinen rakentava keskustelu aina tervetullutta, mutta se tapa, miten minua kohtaan hyökättiin jopa ihan vihan puheella, se on juuri sitä älä ole pomo ilmiötä. Ja just kun he puolustivat puolustusvoimia niin aggressiivisilla sanakäänteillä, niin sehän on juuri se, mikä niitä nuoria estää menemästä sinne armeijaan, kun joka kolmas ei edes astu palvelukseen ja sitten vielä keskeyttä, niin niitä on 15% niistä sisään astuneista. Niin se vähän oli niin kuin, mun mielestä siinä oli paradoksaalista se tapa, miten he keskustelivat siitä, on juuri se ongelma.
Joo, kyllä ehkä sielläkin vaaditaan vähän muutoksia tähän johtamiskulttuuriin. Mitä sä itse näkisit, itsensä johtaminen on iso teema ja tässä puhutaan tässä kirjassa myös itsensä johtamisesta, niin mitä sä näkisit, että se tulee, niin kuin, minkälaista roolia se tulee seuraavina vuosina? Ehkä voidaan puhua tästä vuosikymmenestä nyt, kun ollaan lähdetty 2020-luvulle. Niin.
Se on seuraava megatrendi, ihan se isket ihan ytimeen. Et totta kai niin kun edelleen se, että yritystähän pitää tukea siinä. Mutta yhä enemmän ihmisten täytyy myös jollain lailla ottaa se oma elämänsä haltuun. Ja varmaan siihen täytyy keskittyä ihmisen itse ja myös sitten työnantajien, että millä keinoin ihminen, koska nyt puhutaan niin paljon masennuksesta ja puhutaan erilaisista asioista, että tavallaan varmistetaan niinku se, että puhutaan, masennuksesta puhutaan merkityksellisyydestä, että se puuttuu. Ja meillä on vaativa, se puhutaan aika paljon milleniaaleista, mutta siellä on se Zeta, vielä kyllä. Nuoremmat, jotka on vielä vaativampia tämän työelämän suhteen. Ja siellä itse asiassa nämä ongelmatkin tuntuu olevan isompia. Niin kyllä itsensä johtaminen korostuu. Mä oon yrittänyt ymmärtää, mistä tämä johtuu, että joka toinen yliopisto-opiskelija niin kuin on masentunut, kun nehän on päässyt sinne kuitenkin sisään, pitäisi olla onnellinen. Mä olin itse ainakin onnellisimmilla, niin kun mä pääsin jo kauppakorkeeseen sisään. Muistan sen hetken, kun mä näin nimeni siellä listalla, niin oli aika iso onnen päivä. Mutta et varmaan mä oon ymmärtänyt näin, että kun 10-vuotiaan tietotaso tänä päivänä on jo samalla tasolla kuin meikäläisellä oli silloin 18-20-vuotiaana. Eli kun 10-vuotias on niin kiinni tässä yhteiskunnassa, ja kyllähän se osoittaa, jos niinku koko maailmaa pyörittää tällä hetkellä semmoinen 15-vuotias teinityttö pystyy muuttaa ilmastoasiaa. Se ei olisi ehkä ollut mahdollista kuitenkaan vielä 10-20 vuotta sitten. Niin myös nämä 10-vuotiaat tai 12 teinit, ne stressaantuu myös siitä, kun ne niin kuin kantaa huolta koko maailman ilmasto-ongelmasta tai koko maailman, tiedätkö, ruoka-ongelmasta. Tai niin kuin, että se tuli myöhemmin meidän elämään tai mun ikäpolven elämään. Nyt tuntuu siltä, että tiiäksä, mun 5-vuotias poikani, niin se haastaa mua nyt koko ajan siitä, että kun tuolla astronautit, mitä ne tekee avaruudessa ja miten nämä karttasovellukset toimii ja miten me voitaisiin optimoida liikennettä. Kaveri on 5V ja se puhuu mulle GPS-systeemeistä. Niin mä aina, niin kun, ja sitten se kysyy, mistä se ottaa kaiken ton? Että mä oon vähemmän puhunut sille niin kuin avaruustieteestä. Ja okei, joku sanoi, että joo, se on tyypillistä, 5-vuotiaat on just tämmöisiä miettiä. Voi olla, mutta kun ne kerää sitä dataa, että se haluaa nähdä videolta, miten paperia valmistetaan. Kaveri on 5-vuotias, me katsotaan niin kuin sunnuntaina video, miten paperit tehdään. Mä luulen, että mä ymmärsin sen ehkä niin kuin 23-vuotiaana, että mä pääsin jollekin tehdaskäynnille. Niin tää nyt kattelee 5-vuotiaana niitä videoita. Okei, kaikki tietää kuulijat, mistä mä puhun nyt, mutta tavallaan se, että ne tietää niin paljon, niin se aiheuttaa myös, se tietomassa aiheuttaa myös vähän stressiä. Ja toi tulee olemaan varmaan semmoinen asia, mihin on pakko kiinnittää huomioon kasvatuksessa, koulussa, puolustusvoimien, kun nuorten miehet ja naiset astuu sinne yliopistomaailmassa opiskelijoiden kanssa. Sieltä tulee porukka, jota ei voida johtaa samalla tavalla kuin ennen. Ja sitten meidän pitää jotenkin tukea näitä ihmisiä johtamaan itseään kaiken tämän tietomassan keskellä. Tämä on vähän filosofinen kysymys. Mulla ei ole ratkaisu siihen, mutta mä seuraan hyvin läheltä sitä muutosta ja sen muutoksen nopeutta.
Kyllä, ja joo. Kyllähän se näkyy jo myös niin kuin Z-sukupolve alkaa olemaan työelämässä ja huomataan, että niin kuin, jos on kasvanut se ruutu koko ajan kädessä ja muuta, niin kyllähän se tekee aika huonoa esimerkiksi keskittymiskyvylle ja muille asioille. Siinä on niin kuin paljon vaikutuksia sen lisäksi, että se tieto lisää niin haasteita henkisen hyvinvoinnin puolella. Että ei ihme, että palautuminen ja stressihallinta esimerkiksi on niin kuin semmoinen niin, yksi aihe, mikä kyllä on tosi iso haaste tänä päivänä. Että vaikka toki niin kuin aikaisemmat sukupolvet, niin niillä on niin kuin tiettyjä asioita, missä ei ole niin kehittyneitä, niin toisaalta sitten on niin kuin ehkä semmoisia vahvuuksia myös.
Ja sitten mitä mä katsoin, että niin kuin on kaksi asiaa vielä, että fyysinen kunto. Jos katsotaan poikia, jotka menee 18-vuotiaiden keskimäärin armeijaan, niin sieltä on tiputtu, tiedätkö, Cooper-tulokset 12 minuuttia. Se on tippunut 2400 keskiarvo. Se tarkoittaa sitä, että meillä on paljon ikäluokassa poikia tai tyttöjä, mutta lähinnä poikiin ne tulokset on sieltä, vertailutulokset 70-luvulta. Niin, tiedätkö, siellä on 2 tonnia juoksee, 6 minuuttia per kilsa. Ja sinä ja minä voidaan melkein, ei nyt kävellä sitä, mutta melkein. Että jos me kävellään sun kanssa 7 minuuttia kilsa tai 7,5 minuuttia, niin joku, ne pääsee juoksemalla siihen 6 minuuttiin nämä 18-vuotiaat. Siellä on paljon niitä 2 tonnia juoksevia Cooperia, koska jos on keskiarvoa 2400, ja tämä vähän jakautuu, että sitten osa on ihan hirveän hyvässä kunnossa, osa on tosi huonossa kunnossa. Ja tätä sanotaan, että se on yksi ongelma, koska ollaan huonossa fyysisessä kunnossa jo noin nuorena. Ennenhän oltiin paljon paremmassa fyysisessä kunnossa tietenkin. Se on yksi. Toinen mielenkiintoinen tähän liittyvä asia on se, oli tutkimus, että kuinka paljon tavataan sukulaisia. Voi kuulostaa vähän hassulta, miten tähän liittyy tämä meidän podcastiin. Mutta oikeasti ennen tavattiin enemmän sukulaisia. Ennen tavattiin enemmän myös ystäviä fyysisesti, mutta tämä oli uusi mulle tämä, kuinka vähän nykyään nähdään sukulaisia. Mä en sano, että mä oon niin sukurakas, vaan tämä ilmiö, että kun me ollaan siinä ruudusajassa ja me vetäydymme niihin omiin kammioihin, niin vaikka meidän tieto lisääntyy, me ollaan kiinni siinä globaalissa, mutta me ei olla enää niin kuin siinä paikallisesti. Me ei olla enää läsnä niin kuin siinä meidän, tiedätkö, suku on pahin, okei, mutta kuitenkin tavattiin ja oltiin. Ehkä meillä oli enemmän kuitenkin niitä semmoisia lähipiirin fyysisiä kontakteja ja kohtaamisia. Ja ne voi olla, että ne jää näiltä nuorilta veke. Ei ne niin kuin, milloin sä oot ollut itse jossain sukulaisissa?
Mä kuulun tähän milleniaalisukupolveen. Mä olin itse asiassa viikonloppuna, okay, mulla oli synttärit.
Oliko kiva?
Oli erittäin kiva. Kyllä mä pyrin panostamaan myös siihen aika paljon, että et se on mulle tosi tärkeä asia. Mutta kyllä niin kuin hyvä asia myös niin kuin johtamisessa, niin kuin siinä mielessä mennä syvälle ja ymmärtää sitä niin kuin tulevaa sukupolvea myös milleniaalien jälkeen. Ehdottomasti tosi tärkeä.
Tässä on vielä yksi näkökulma, että miten milleniaalit johtaa sitten muita. Kato, kun meillä on uusi ilmiö vielä, mistä me ei ole vielä puhuttu. Kun meillä on milleniaaleja, jotka on jo johtotehtävissä. Meillä on, ja vielä se, että meillä on Z-sukupolvea. Ehkä se oli mun vielä varsinainen pointti. Meillä on siis 20-25-vuotiaat, jotka on maajohtajia tai jotain muuta. Mä tapasin tämmöisen startupin, joka on maajohtajana, on kansainvälinen firma. 25-vuotias nainen, todella älykäs, heitti hyvää juttua ja hän johtaa siihen. Hänellä on johdettava ihmisiä, jotka on mun ikäisiä. Me ollaan ihan uusien asioiden esillä. Se ei olisi oikeasti ollut mun nuoruudessa mitenkään ihan oikein. Se ei olisi teoriassa mahdollista, että 25-vuotias johtaa 50.
Tästä voisi ehkä ottaa hyvä aasinsillan. Toi mun mielestä yksi hyvä anti tässä kirjassa, tämä kolmiportainen johtamismalli. Haluaisitko avata sitä?
No se liittyy tähän mistä puhuttiin jo, että puhuttiin itseohjautuista organisaatioista, että siellä saattaa olla erilaisia tekijöitä. Mutta vaikka sä et olisi tehnyt sitä, sen kyseistä organisaation muutosta, niin meidän pitää ymmärtää, että sä et voi valmentaa kaikki samalla tavalla. Suomessa kiitos jääkiekkovalmentajien, jos saa sanoa, ne on tosi arvostettu ja mä arvostan molempia, joita referoin myös tuossa kirjassa, eli Jalonen ja Westerlund, niin meillä on vallalla semmoinen käsitys, että valmentava johtaminen toimii kaikille.
Ja se on huikea iso trendi tällä hetkellä kanssa.
Se on, mutta me ei saada parhaita tuloksia sillä. Eli valmentava johtaminen, leadership, toimii tässä kolmiportaisessa mallissa, mitä mä oon kuvannut tuossa, niin sille keskitasolle. Se on se coachaava tapa johtaa. Erittäin hyvä malli, toimii, mutta se ei toimi kaikille. Ja nyt kun se lanseerataan organisaatioon niin, että nyt me siirrytään tähän valmentavaan johtamiseen ja coachaavaan malliin, ja me valmennetaan kaikki esimiehet siihen, niin me huomataankin hetken päästä, että me ei saada jostain syystä tuloksia. Toivottuja tuloksia. Ja nyt se johtuu siitä, että tämä ylin taso, jota me kutsutaan taso 3, niin niille se coachaava johtamismalli ei ole relevantti, se ei kiinnostava. Se on itse asiassa liian niin kuin huolenpitävä, se on jopa tämmöinen hiilostava hengität minun niskaani kokemus. Ja sitten taas tälle ykköstasolle, joka kaipaa tämmöistä enemmän vierihoitoa, niin se on liian harvakseltaan olevaa. Se on liian etäistä. He tarvitsevat taas ihan, niin kuin me kutsutaan, employeeship vierihoitoa. Eli meillä on siis management, leadership ja employeeship. Meillä on nämä 3 tasoa. 3. taso tarvii managementtia, keskitasoista coachavaa leadershipia ja sitten tämä taso 1 kaipaa vierihoitoa eli employeeshipia.
Joo, tämä oli mun mielestä hyvin jaoteltu ja semmoinen, mitä ei välttämättä tule mietitty. Että jälleen kerran tullaan tähän, että pitää ymmärtää, että mikä se tarve on siellä.
Ja sulla on myös se, että se liittyy ajankäyttöön sitten, että kun johtajat kuitenkin, niin kuin tuossa kirjassakin osoitetaan, niillä olisi motivaatio johtaa, niillä on osaamista, mutta mitä niiltä puuttuu? Aika. Että vain 19% vastaajista sanoo, että niillä on riittävästi aikaa siihen, mitä niiltä odotetaan. Meillä on siis ongelma. No mistä saat lisää aikaa? No siitä, että organisaatioista tulee enemmän itseohjautuvia. No hyvä. Sitten kun ihmiset, ne on itseohjautuvia, niin sulla ei vapautuisi aikaa. Mitä sä teet? Jos sä vedät valmentavaa coachaamista, saat heimojohtaja. Ja sitten teet 100 itseohjautuvalle ihmiselle, jotka on jakautunut tämmöisiin 10 hengen soluihin, niin sä alat rupeaa tekemään pelkästään valmentavaa johtamista. Sä tapat itsesi. Se ei onnistu. Sun on pakko jakaa se jengi niin, että jotkut sä jätät rauhaa enemmän. Joitakin sä oot niin kuin lähempänä. Ja sitten valmentavaa johtamista tarjoat sille keskiporukalle. Ja jos sä teet tätä, sulta loppuu aika. Mähän törmään tähän jatkuvasti ja me mennään esittelemään tämä malli ja kaikki innostuu siitä, koska kaikki kipuilee sen kanssa, että kun mä vedän kaikille tätä samaa, se ei toivottuja tuloksia. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu tämmöisessä valmennustilanteessa? Meillä on vain 10 hengen porukka, jossa on näitä 3 eri tason tekijöitä. Mitä tapahtuu? 3. taso, joka niin kuin se kokee, että miksi mä istun täällä? Mä ymmärrän jo kaiken. Mä tiedän jopa paremmin kuin toi esimies. Toi ei pysty antaa mulle mitä. Mä oon ihan turhaa tässä. 1. taso. Tää on liian vaikeeta. Tää on liian etäistä. Mä tarvisin niitä niin kuin vierihoitoon. Mä tarvisin ton esimiehen ihan tuohon mun työpisteelleni tai mukaan tapaamisiin tai jotain vastaavaa. Ja sitten vielä kun tästä valmentavasta johtamisesta, niin osa tapahtuu vielä etänä nykyään tietenkin, eli Teamsin tai jonkun muun työkalun kautta. Ja sitten voidaan puikottaa, että mä oon hoitanut homma. Ja sitten taas tälle tasolle 1, joka kaipasi vierihoitoa, niin siitä tunnin Teamsista ei ollut mitään hyötyä. Et sun pitää rohkaistua esimiehenä jakamaan se porukka vähintään 3. Ja meillä on organisaatio, jotka on tehnyt jopa 4. Mä en halunnut mennä liian detskuihin tuossa kirjassa. Periaatteessa, jos ei sulla ole tällä hetkellä mitään jakoa, niin 3 on jo. Kaksikin voisi auttaa sua aikataulullisesti.
Sulla oli kova asiantuntijatiimi mukana kirjoittaa tätä kirjaa, niin mitä sä näkisit tässä niin kuin kirjan kirjoittamisprosessissa? Sä oot nyt tehnyt jo 10 kirjaa, että sä alat olla aika niin kuin rutinoitunut ammattilainen kirjan kirjoittamisessa, niin mikä oli sulle semmoinen niin kuin paras oppi tässä niin kuin kyseisen kirjan
prosessi? Se, että esilukijat pitää ottaa aikaisemmin mukaan siihen prosessiin. Nyt mulla oli, mä otin esilukijat aika myöhään mukaan. Ja sit sieltä tuli tosi rankkaa palautetta. Ja muun muassa Katja Rasi, joka on huipputyyppi, veti. Sieltä tuli niin rankkaa palautetta, että esimerkiksi siinä oli, muistan, että oltiinko jo Word-liuskan sivulla 60, kun hänen kommenttina luki, että nyt tajuan vasta tämän kirjan idean. Mä olin silleen, että okei, tämähän ei voi olla näin, sit kun kirja menee painoon, että lukija ymmärtää vasta sivulla niin kuin 90 tai 100, että mistä kirjasta on kysymys. Eli viesti häneltä oli se, että tämä pitää tuoda kirjan alkuun. Eli mullahan kävi niin, että mä joudun vielä lokakuussa 2019 niin heittää täysin uusiksi tuon aineiston. Mä ajattelin, että jos mä otan esilukijat vähän aikaisemmin mukaan tällä kertaa, niin jos ne olisivat siinä prosessissa heti alusta mukana, niin ehkä me ei tarvitse tehdä semmoista niin kuin jättiläismäitä muljutusta siinä vaiheessa, kun meillä on omasta mielestä valmis kirja, koska se on ihan hirveä duuni. Mulla oli semmoinen viikon jakso, missä mä nukuin keskimäärin 2-3 tuntia yössä. Ihan vaan sen takia, että se on niin valtava se palapeli. Mä oon verrannut sitten tommoseen säveltäjään, vaikka mä en musiikki-ihminen ole, mutta mä oon ymmärtänyt, että heillä on myös se, että silloin kun prosessi on luovimmillaan, niin siinä on vaikea mennä nukkumaan, kun sulla on niin kuin sä teet vaikka sinfoniaa tai jotain. Se on niin kuin, no se oli ehkä huono vertaus tehdä vuosi, että vuotta on nukkumatta, mutta siinä kun se on se, tiedätkö, kun se on se luovin prosessi on niin kuin tiukimmillaan, se on se niin iso palapeli. Ne kaikki instrumentit soittaa siinä sun niin kuin, että sä pystyt. Sun pakko mennä niin kuin laittaa ne palikat vaan kohille. Ja sitten sen vääntämisen jälkeen, niin sitten se niin kuin pakman pam. Ja kukaan muu ei voi tehdä sitä kuin se, jolla on ollut kaikki langat käsissä. Koska sä tiedät sen, että mikä niin kuin kappale. Tiedätkö, kun sulla on sivulla 124 on joku yksi kappale, joka sun pitää löytää, jonka sä siirrät muualle. Ja niin kuin, se on ihan mieletön. Joku tulee siihen höpöttää sun niin kuin, jostain, mitä sä haluat syödä illalla, niin sä oot silleen, että ei pysty puhumaan. Että kukaan ei voi tulla häiritsemään sua siinä prosessissa. Sen takia kaikki aamuyöt ja yön hiljaiset tunnit on käytettävä, koska silloin sulla ei ole muita häiriöitä.
Et siinä oli semmoinen rehellinen luolatila päällä.
No voi, se, voi mä en ole kuullut tuota termiä, mutta joo. Semmoinen, näytin varmaan myös semmoiselta luolamieheltä siinä vaiheessa.
Joo. No loistavaa. Meillä on tämmöisiä peruskysymyksiä, mitä me kysytään tässä podcastissa aina. Ja olisi hauska kuulla sulta, että minkä neuvon sä antaisit 10 vuotta nuoremmalle Mika Rubanovicille? Yleisesti. Minkä vihjeä antaisit, jos saisit nyt yhden neuvon antaa?
Voi vitsi, kun mulla olisi ollut vaikka kuin monta.
Mikä on se paras?
Mikä on paras? Fokusoi. Siis aivan liikaa. Se ei tarkoita sitä, että sä oot yhden ismin, vaan se, että kun sä teet jotain, niin tee sen loppuun, tee sen huolella. Aivan liikaa yrityksissä ja eri ihmisissä. Mä näen niin kuin, on tämmöistä multitaskaamista ja hyppimistä ja jätetään kesken ja ne ei ole niin kuin laadukkaita ne jutut. Ne ei ole loppuun asti mietittyjä, ne ei ole loppuun asti vietyjä. Ja sitten varsinkin yrittäjiksi haluavat, mä huomaan, että niillä on niin kuin valtavasti erilaisia juttuja. Että mä sain tämän saman neuvon itse kirjanpitäjältäni 15-17 vuotta sitten. Se sanoi mulle, että fokusoi. Ja se on, mä aina muistutan sille, se mulla on edelleen sama kirjanpitäjä. Mä sanoin, että se on paras neuvo, minkä sä oot ikinä pystynyt antaa mulle.
Tässä olisi tämmöinen hyvä esimerkiksi kännykän taustakuva fokus.
Se voi olla.
Sitä ei aina helppo löytää. Mikä olisi sulle semmoinen sun elämässä yksi niin kuin tärkeä päivittäin toistuva tapa, ja mikä tukee sun hyvinvointia? Mikä sulle on semmoinen, mistä sä ammennat? Yksittäinen tapa.
Se, jos mä saisin, jos mulla olisi aina mahdollisuus siihen, niin se olisi joku liikunnallinen juttu. Että sen mä oon oppinut, mä vedin pitkiä treenejä ennen kuin mä treenasin maratonissa, niin kuin juttu oli. Mä tapasin tuosta Mikko Mäkysen, joka kirjoittaa tähän. Kirjoitti tämän kirjankin itseohjautuvuudesta. Hän on myös, hänellä on kuntosalibisnestä ollut ja niin edelleen. Niin häneltä niin kuin opin, että kysy multa, että miksi sä vedät aina niin pitkiä treenejä? Katso niitä mun postauksia tällaisia. Miksi sä vaan niin kuin tee väli 30 minuuttia? Jos katsotaan depressiopotilaiden hoito-ohjeita, tai katsotaan ylipäätänsä, että miten niin kuin, että ilman lääkkeitä, niin mikä vaihtoehto, jos tarvitaan 3 kertaa 30 minuuttia viikossa, niin saadaan parempia tuloksia kuin lääkkeillä. Niin siinä on joku ajatus takana kyllä, että mä oon oppinut sen, että tee vaikka 30 minuutin tai tee 20 minuutin joku juttu päivittäin. Sitten sanotaan paljon, että voi treenaa joka päivä, mutta periaatteessa jos teet noin lyhyen treenin, niin sä voisit kyllä tehdä se vaikka joka päivä. Tai onko se sitten joogaa jollekin tai onko se jotain venyttelyä. Mutta se olisi, mun on pakko myöntää, en mä tee sitä joka päivä. Mutta se olisi ehkä sellainen, joka olisi hyvä rutiini ottaa. Mä ajattelin loppujen lopuksi näin, jos sä mietit, että sä tekisit 6 kertaa 30 minuuttia. Sitten 3 tuntia viikossa. Ja jos sen lisäksi tekisit vaikka pitkän lenkin sunnuntaisi, niin sulla on jo ihan mieletön treenimäärä. Tai jonkun muun, kun joku nyt kuuli ja sanoi, että en mä pysty juoksemaan. No tee jotain muuta, mutta sä teet 1,5 tuntia pitkän harjoituksen sunnuntaina. Mieti, mikä kokonaismäärä sulla on jo viikkotasolla.
Erinomainen vinkki mun mielestä, että pidetään kynnys matalana ja pidetään yllä sitä tekemistä ja energiaa sille, että niin kuin tehdään säännöllisesti.
Nimenomaan.
Pieni juttu. Mä kiitän sua erittäin paljon, Mika, että pääsit podcastiin ja suosittelen vahvasti ottamaan nyt Älä ole pomo -kirjan haltuun. Ja keskustelua jatketaan varmasti LinkedInin puolella näistä asioista ja Mika voi myös siellä seurata, olisiko se paras kanava.
Se on tällä hetkellä ihan ykköskanava.
Loistavaa päivää kaikille kuuntelijoille.
Kiitos.
Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta.
Ei oota, ei oo.
Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.